Sveiki klausytojai, čia laida Du Bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę taip pat apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, mojuojame tiems, kas žiūri mūsų vaizdu, nežinau, kodėl tai žmonės daro radijoje, bet daro. Aš Lukas Keraitis, čia Jonas Lekevičius, labas Jonai.
Mū.
Na gerai, tie, kas mato vaizdą, dabar žino, kodėl Jonas mūkia, aš šiek tiek panašus į karvutę šiandien. Bet ne apie tai, šiandieną turim daug naujienų, pačių įvairiausių iš viso pasaulio. Pradėsime nuo naujienų, kurias pririnkau apie ChatGPT ir apie tai, kas su juo yra daroma, kadangi, na, išėjo šitą technologiją, apie ją kalbame, bet kartais norisi nusileisti ant žemės ir kur jinai panaudojama, kas su juo veikiama, tai nuo to ir pradėsiu. Tai greito maisto restoranas pavadinimu Wendy's Jungtinėse valstijose planuoja naudoti pokalbių robotus savo užvažiuojamuose restoranuose. Pirmai tokį planuoja įgalinti Ohajo valstijos Kolumbo mieste birželį. Žodžiu, partneriuoti planuoja su Google, kurdami pokalbių robotą, reikės privažiuoti, kalbėtis ir užsakyti, ar tai ten koksai maistas Wendy'e būna, nežinai?
Burgeriai.
Burgeriai?
Taip, bulvytės.
Reikės be abejo tam pokalbių robotui suprasti, kas yra čizas, kas yra fryai ir kitokie žargonai, kas nėra labai lengva, ar ne? Ir komentuotojai yra pasiskirsti, ar tai yra gera idėja, galbūt geriau nei dažnai paniūrę tokiose pozicijose dirbantys paaugliai, o galbūt bus vargas kaip su savitarnos kasomis ar užsakymais.
Tai... Galbūt žmonės žinodami, jokie kalba su ChatGPT. GPT sakys vietoj to, kokio burgerio nori, parašyk man haiku apie sumuštinį.
Įdomu, kiek turės kantrybės dirbtinis intelektas išklausyti visus tos noriu ir kažkas ten gale automobilio kalbasi. Pastebėjo internautai taip pat Amerikoje, kad McDonald's tokią technologiją testuoja jau kurį laiką Čikagoje. TikTokeriai daro apie tai TikTokus nepatenkinti, kad sako, labai dažnai prieima prastai užsakymus, netgi vienas tyrimas, kad 4 iš 5 užsakymų yra tik tai teisingi, tai 1 iš 5 būna neteisingas, kas labai labai daug. Bet ar mes pasiruošę visą klientų aptarnavimo patirtį perduoti botams? Potencialas, man atrodo, žavi, bet aš to perinamojo laikotarpio nelabai laukiu, ar ne, kai reikia
kažkas bendrauti. Turi būti pirmas ir bus tiesiog linksmas stebėti tuos pirmus failus, kaip tikrai, aš manau, žmonės žinodami, jo kitoj pusė yra robotas, darys visokiausias nesąmonės, net tyčia spaus, jog tas robotas suklystų ir bus linksmas žiūrėti.
Taip, kol kas tai Jungtinėse valstijose, palengva tikriausiai ir kitur. Kita istorija su ChatGPT panaudojimu, ir tai yra vienas netikėčiausių ChatGPT panaudojimo būdų, kurį aš esu matęs, rodžiu, kad tiem žmonėm technologijų naujienos Facebook'o grupėje įdėjau video, kaip tai atrodo, yra tokia kompanija pavadinimu Palantir, gana kontroversiška, didelių duomenų analizės įrankius įkūrė milijardieriaus Peter Thiel įmonė ir jinai pristatė Artificial Intelligence Platform. Tai yra platforma, programinė įranga skirti naudoti didelius kalbos modelius privačiuose tinkluose, pavyzdžiui, logistikoje ir panašiai. Viskas logiška, bet daugiausiai dėmesio sulaukęs pavyzdys tai yra chatboto naudojimas karinėje programinėje įrangoje. Ir mes matome demo versijoje, kaip ta programinė įranga su įvairia karinė informacija, žemėlapiais ir panašiai. Beje, pavyzdys paimtas su Rytų Europa. Pristatyme.
Na, šiuo metu karštas taškas.
Taip, tikriausiai. Ir, žodžiu, atsakingas operatorius naudoja tą programą ir gali valdyti karinius vienetus ir sistemas per chatbotą. Tai, pavyzdžiui, klausti chatbote, kokie priešo daliniai yra šiame regione? Pakelk dronus, padaryk nuotraukas, išanalizuok nuotraukas, identifikuok įrangą, pasiūlyk 3 galimus veiksmus priešo sunaikinimui, paskaičiuok, ar turime pakankamai resursų juos įgyvendinti, ar komanda Alfa turi pakankamai prieštankinių raketų ir nusiųsk 3 veikimo scenarijus mano vadui. Kas, aš įsivaizduoju, kad žmonėm, kurie galbūt na, yra kariškiai, kurie dirba su tuo, tai yra na, nieko naujo, bet man atrodo, eiliniam žmogui pamatyti, kad taip naudojami pokalbio robotai, pasakyti, paleisk 100 bombų į tą vietą, buvo tikrai, tikrai įdomu.
Aš manau, vienas iš tokių esmininių pastebėjimų būtų, jog, mes žinome, jog ChatGPT moka labai gerai dirbti su tekstu ir kartais pagalvom, tai tekstai yra tiesiog rašai straipsnis, rašai dar kažką, bet labai daug mūsų bendrai darbų yra susijęs su tekstais, įskaitant ir karo planais. Vis tiek yra tekstas.
Taip.
Lygiai toks pat tekstas, kaip rašyti straipsnį. Ir taip pat, kaip gerai ChatGPT rašo straipsnius, gali ir tuos planus rašyti. Gal mes jok nesame pratę turbūt dar nesusidūrę su tokios svarbos tekstais arba tokios įtakos tekstais.
Taip, tai daug kas matė, sako, nubėgo širipuliukai, nes dažniau kalbi su banko pokalbio roboto, ne su karinė technologija. Na bet, ir paskutinis pavyzdys įdomus iš praėjusios savaitės, tai... kovojantis su dezinformacija organizacija pavadinimu NewsGuard atliko tyrimą, iš kurios sužinojome tai, ką galėjome nuspėti. Jie atrado beveik 50 žurnalistais apsimetančių pokalbio robotų arba interneto svetainių, kurias iš esmės valdo dirbtinio intelekto sukurtos, turinio fermos, tai iš tikrųjų yra, tai yra puslapiai, kuriuose yra gaminamas turinys dideliais kiekiais ir tai yra puslapiai apie politiką, sveikatą, aplinką, technologijas ar ką tik tai nori būtų ir taip siekiama gauti pelną. Tai yra naudojami pokalbio robotai generuoti turinį.
Prieš kelias laidas pasakojame apie CNET, tokius virtualius žurnalistus, kur kolegas, kurių nemato tikri žurnalistai, mato tik tai štai šis žmogus jau parašo 50 straipsnį per dieną ir jis rašo tokius pačius straipsnius kiekvieną dieną.
Taip.
Ir turbūt tokių puslapių darosi vis daugiau.
Taip, tai šią akimirką yra už uodegos pagauta tai, apie ką kalba visi, kad štai yra puslapiai, kurie kepa turinį labai greitai vardan reklamų. Įdomiausia, kaip atrado tuos puslapius, tai tiesiog elementariai ieškojo frazių, kur būtų tekstu parašyta mano pabaigos data yra 21 metų rugsėjis, kas yra ChatGPT mokymo riba, ar ne? Taip pat kaip dirbtinio intelekto kalbos modelis, tai yra kalbos modelis pats rašė straipsnį, tai pasakė, arba negaliu užbaigti šio raginimo, šio prompto. Žodžiu, autoriai tų straipsnių, kurie prisidėjo mokydami dirbtinį intelektą, net nepasistengė nuslėpti ir ištrinti.
Taip, čia tikrai neaukštos kokybės turbūt žaidžia ant to, jog jų rezultatai kažkur atsirastų Google, parodo reklamą ir tiek ir žinių.
Taip, moralas dirbtinio intelekto kuriamo šlamšto gausa vyksta jau dabar. Apie tai taip numatėme, tai vyksta ir būkite atsargūs skaitydami tekstus. O kitas labai įdomus naujienos vienetas iš Jono apie Metos 6 juslių multimodalinį modelį. Ką tai reiškia?
Įdomus klausimas, kiek juslių visgi turi dirbtiniai intelektai? Jeigu pagalvoja apie kažką tokio kaip paveikslus generuojančio Midjourney, jis galima sakyti turi du. Jis jungia vaizdą ir tekstą. Mes rašome kažką tekstu ir gauname vaizdu. Bendrai multimodaliniai modeliai, jie jungia vis daugiau tų signalų ar kažkokių informacijos kategorijų į vieną modelį, todėl ir vadinasi multimodaliniai. Ir Meta pristatė savo naują modelį pavadinimu ImageBind, kuris apjungia net 6 jusles ar informacijos kategorijas. Tekstą, tai buvo pažįstamas ChatGPT arba Midjourney, audio, tai jis gali suprasti, kas yra audio, vaizdas, tiek paveikslelius, tiek video, tai yra kadrų seka, terminį, šilumos jutimą, jam duoda tiesiog toks termo nuotraukas, gal teko matyti, kur toks numėlino iki raudono, kaip šiltas dalykas yra, gylio jausmą, tai vėlgi, kiek toli yra tam tikra informacija, padeda suprasti objektų 3D formas. Ir labai įdomus dalykas, apie kurį nebuvau girdėjęs anksčiau, inerciniai motavimai, kurie leidžia modeliui suprasti, kas yra judesys. Pavyzdžiui, suprasti, jog jūroje, kai esi, tai viskas juda ne tik todėl, jog, nežinau, sukinėjama kamera, bet iš tiesų yra kažkoks inercinis judėjimas. Tai va, ir visa tai yra apjungiama, šerdis yra paveikslėlį, todėl yra vadinasi ImageBind, tai yra viską apjungia, klijuoja prie paveikslėlių, bet modelis laisvai gali varijuoti ir skrajoti šitoje konceptų erdvėje. Pavyzdžiui, pavyzdžiai, kuriuos pateikia, yra duoda modeliui tekstą, tarkim, traukinys atvažiuoja į triukšmingą stotį, parodo vaizdą, kaip atrodo traukiniai, duoda, pavyzdžiui, garsą, kaip yra, nežinau, bėgių garsas.
Stabdymas ar ne.
Ir tuomet, jis net taip pat gauna tą gylį ir gali vėliau tą atkurti. Jis gali duoti, pavyzdžiui, bėgio garsą, pasakyti, kas tai yra, ir jis supras, jog tai yra traukinys, taip atrodo traukinys, jis net supras, jog traukiniai yra pailgi dalykai, nes turi gylio informaciją. Labai įdomu. Ir tu gali duoti labai įvairius tokius promptus. Pavyzdžiui, duoti balandžio nuotrauką ir motociklo garsą ir sakyti, nupaišyk, ką girdi. Ir jis nupaišo miesto aikštę su balandžiais ir pravažiuojančiu mopedu. Labai, labai įdomu.
Geras. Ir verta paminėti, kad šią akimirką tai yra tik tyrėjų mokslinis darbas, ką mes vis tengiamės jums papasakoti, nurodyti. Tai yra neprieinama naudojimui, nei jums, nei komerciškai, bet tai yra technologija, na, kuri ateis palengva.
Taip, ir Meta toliau komentuoja, jog jie jungs dar daugiau juslių į tą savo vieną didžiulį intelektą, nori prijungti lytėjimą, uoslę ir, man labai keistai pasirodė, smegenų bangų matavimus. Tai čia aš net nežinau, ką tai reiškia, kaip tai pasireikš, ar bandys sieti žmonių mintis kartu su kažkokiais konkrečiais garsais, vaizdais. Wow.
O galbūt medicininė informacija kažkaip tai bus panaudojama, nes jau vien tas gylis ir šiluma man išduoda, kad tai galbūt bus skirta naudoti pramonėje, ar ne, galėtų būti panaudojama gamyklose ar dar kažkur, kur vaizdas mato, kad kažkas šyla per daug ir gali tau parašyti, ei, tas katilas keista.
Aš bendrai girdėjau šiuo metu mokslininkų teorijas, jog norint atrakinti sekantį žingsnelį, kas yra toliau už kalbos modelių, raktas lypi būtent multimodaliniuose, jog jeigu išlipsi vien tik tai iš teksto ir pradėsi jungti vaizdą, garsus, tai atrakins sekančią evoliuciją.
Taip, mes apie tai kalbėjome ne kartą ir elementariai, jeigu pavyktų apjungti chatbotus su kalendoriumi, skaičiuotuvu, ką mes kalbėjome, taip pat yra tų pavyzdžių, bet jeigu tai būtų naudojama kasdieną, ar ne, jeigu galėtų mano pokalbio robotas pasiekti mano kalendorių, mano užrašus, tai jau būtų didelis. Ir tai yra multimodaliniai modeliai, jeigu dar neišgirdote. O kita naujiena, dėl kurios Jonas taip pat visai apsidžiaugęs, ir tai yra tai, ką mes minėjome jau prieš kiek, prieš pusę metų apie slaptarakčius.
Taip.
Tai žinojote visi žodį slaptažodis, dabar dar kartelį, jeigu nežinote, susipažinkite su žodžiu slaptaraktis, nes Google leis prisijungti prie Google'o su jais.
Prieš kelias dienas Google paleido tuos slaptarakčius, passkeys, visoms Google paskyroms, įskaitant ir tavo, mielas klausytojau. Gali nueiti tiesiog į paskyros nustatymus ir įsijungti passkeys. Jie net šiuo metu labai akivaizdžiai padaro, kaip tą mygtuką surasti, nes nori, jog visi pasibandytų, kaip tai atrodo. Tą mygtuką paspaudus, paprašant įsijungti, tavęs paprašys kažkokiu būdu autentifikuotis su savo prietaisu. Jeigu jame yra kažkoks biometrinis prisijungimas, pavyzdžiui, pirštų antspaudas kompiuteryje, tarkim, arba veido nuskaitimas telefone, tai paprašys būtent to, arba jeigu neturite tiesiog kompiuterio slaptažodžio, ir tai sukuria tą slaptaraktį. Tai yra raktą, kuris yra išsaugomas tavo pačio prietaise, kompiuterio arba telefone, ir vėliau iš to paties prietaiso leidžia prisijungti prie Google nebenaudojant slaptažodžio. Tiesiog suvedi savo vartotojo vardą, galbūt palieti pirštų skaitytuvą ir viskas. Tu jau įėjai į Google. Jokių slaptažodžių, jokių ten šešių skaičių kodų, nieko. Viskas tiesiog veikia. Tai pats tą išbandžiau, labai patogu. Yra keletas žvaigždučių, apie kurias galiu trumpai paminėti, jog dar šita patirtis tikrai nėra tokia super sklandi ir be jokių sutrikimų, bet pirmi žingsniai yra labai patogus iš tiesų. Visi tie sutrikimai yra susiję su tuo, kur kabutėse yra laikomas tas raktas. Nes jeigu jį susikuri, pavyzdžiui, per iPhone'ą arba Safari naršyklę, kur yra Apple naršyklė, tuomet raktas yra laikomas iCloud'e. Ir tokiu būdu jį pasiekia visi prietaisai. Tai reiškia, jeigu aš, nežinau, prie savo iPad'ą norėsiu prisijungti prie Google, nereikės slaptažodžio. Labai puiku. Problema yra, jog Chrome naršyklės ir galbūt kitos naršyklės sukurtos to pagrindu saugo ne tiesiai kompiuteryje, ne į cloud'e, bet savo naršyklės viduje. Ir tai reiškia, jog na, kitoj naršyklėje arba kitam kompiuteryje vis tiek reikės prisijungti su slaptažodžiu. Tai dar toksai žingsnelio trūksta, taip, jog tas raktas būtų sinchronizuojamas.
Taip, na, aš pats dar neišbandžiau, labai, labai smalsu, čia tas slaptaraktis yra tas, kas buvo vadintas slaptažodžio žudiku, ar ne, nes na, kriptografiškai tai neva yra saugiau, ar ne?
Jonas, žymiai saugiau.
Taip, tai yra saugiau, jeigu Jonas pasakė, tai aš patikėjau dabar, bet ne, iš tikrųjų tai yra saugiau, paprasčiau, bet tuo pačiu gaila, kad ne iki galo veikia ir jeigu tai veiktų prisijungiant prie visur, prie Facebook, prie dar kažkur, tada sakyčiau, ojoj, viskas supaprastėja ir sulengvėja.
Esminis dalykas, kodėl tai yra žymiai saugiau, yra, jog šitie slaptarakčiai nėra sukurti dalintis. Net juos ištraukti iš savo prietaiso, pažiūrėti juos yra labai sudėtinga, ir todėl sukčiams praktiškai nebus ką daryti. Nes nepasakysi vartotojai, štai nueik į savo duomenų bazę, ištrauk šitą raktą ir pasidalink 100 simbolių seka.
Tuo pačiu negalėsiu ir nusiųsti draugui savo Netflix'o slaptažodį.
Čia yra kita medalio pusė, tikrai taip.
Tai čia to tikriausiai ir siekia Google ir kiti, kad nebesintinėsime slaptažodžių, kas yra šiaip, na, antislaptažodiška, bet tabu ne. Tai išbandykite, kas turite Google, kam įdomu saugumo visos naujovės, tai vieni pirmųjų tai padarysite. Visiems, kas klausosi Žinių radio, priminsime, kad girdite laidą pavadinimu Dubitai, aptarėme svarbiausias technologijų naujienas ir viena iš jų, kad praėjusią savaitę, ar šią savaitę, čia tos savaitės bėga, daug dirbtinio intelekto kompanijų vadovų susibūrė Baltuosiuose rūmuose, aplankė Kamala Harris, Jungtinių valstijų viceprezidentę ir aptarė dirbtinio intelekto reguliavimo ir saugumo klausimus.
Toks pat. Nauja melodytė. Google, Microsoft, OpenAI ir Anthropic, gal mažiau girdėtos kompanijos vadovai, aptarinėjo etiško ir saugaus dirbtinio intelekto vystymą. Sam Altman, jau nekartą paminėtas OpenAI vadovas, sakė, jog jie yra tame pačiame puslapyje su baltaisiais rūmais, tai yra pilnai pritarė jų pasiūlymams, jie pritarė jų OpenAI pasiūlymams, kas yra susijęs su, ypač su reguliavimu. Įdomus turbūt faktas yra, jog tarp pakviestų kompanijų nebuvo jau mūsų prieš tai paminėta Meta, kuri tikrai kuria labai įdomius dirbtinius intelektus. Baltieji rūmai sakė, jog kvietė tik tai vadovus tų kompanijų, kurių dirbtinio intelekto produktai jau yra pasiekiami vartotojams. O Meta tiesiog kuria fantastiškus mokslinius darbus, bet nieko nepaleidžia viešai.
Na, nors tikriausiai jų naujienų srautas taip pat yra su dirbtiniu intelektu reguliuojamas, ar ne, galima įsivaizduoti, bet tai nėra taip tiesmų, kad tai gal dėl to nepakvietė.
Nežinau. Tikrai įdomu. Zuckerbergas jau yra minėjęs, jog dirbtinis intelektas yra Meta didžiausia investicija, tad jie tikrai yra tose pačiose lenktynėse, tik tai turbūt jo, mažiau galima paspaudinėti mygtukų su tuo, ką jie kuria. Tą pačią dieną Baltieji rūmai taip pat pristatė savo planus dirbtinio intelekto reguliavimui, nurodymus, pavyzdžiui, kaip federalinės agentūros turės naudoti ChatGPT ar nenaudoti, ir taip pat kaip dirbtinis intelektas bus galima naudoti saugumo, patikros kontekste, nežinau, einant per sieną ir panašiai. Tad visai bando gana greitai reguliuoti.
Taip, minėjome mes tą nekartą. Aš tai skaičiau ne vieną atsiliepimą apie šį susitikimą. Tai yra žmonės, mokslininkai, tyrėjai, kurie buvo atleisti tų kompanijų, kurios pakviestos į susitikimą. To paties Facebook'o ar Google'o tikrai yra na, ir etikos visokie tyrėjai ir panašiai jie per praėjusius 3 metus. Ne vienas skandalas yra buvę, kai vienas ar kitas darbuotojas sako, mes darome nepakankamai paviešina kokią nors problemą ir yra atleistas. Ir tai jie dabar Twitter rašo, kad kviečiate tuos žmonės, kurie kuria problemą, o ne sprendimus. Tai, na, tokia kritika. Be abejo, baltiesiams rūpumams irgi tam tikras jau prestižo klausimas pakalbėti šitą temą, nes visi apie tai kalba.
Tikrai taip. Mano šiaip bendrai komentaras būtų apie tą, Sam Altman komentarą, apie tai, jog jie pritarė baltųjų rūmų tikslams reguliuoti ir užtikrinti saugų dirbtinio intelektų produktų paleidimą visuomeniai, kaip jie iškėlė kaip tikslą. Aš manau, jie labai džiaugiasi tuo, jog ateina ši reguliacija ir ypač reguliacija su saugiu paleidimu visuomenėje, nes to antitezė yra atviri dirbtinio intelekto modeliai. Prieinami visiems, visi mes galime žaisti su Stable Diffusion, dabar su Stable LM kalbos modeliu, ir tai yra toks tarp įlučių nepasakytas, kas turbūt bus draudžiama, arba bent jau labai smarkiai reguliuojama. Nes žinoma, jog kai yra dirbtinis intelektas užrakintas už OpenAI, pasiekiamas tik tai per kažkokią programavimo sąsają ir visą tai galima stebėti, galima žiūrėti, kas kam ką naudoja ir kokiais kiekiais, tai tikrai yra saugiau. Tačiau bus labai įdomu visgi, ką mes su tuo prarasime. Jeigu iš tiesų atsiras, pavyzdžiui, atviro kodo atvirų modelių reguliavimas, siekiant užtikrinti saugumą.
Taip, na, būtų įdomu, bet čia dar reiks pažiūrėti, ar taip tikrai nutiks.
Čia tokia spekuliacija, bet aš bandau skaityti tarp eilučių.
Aha, gerai, dar su tuo yra susijusi kita naujiena, labai trumpai, bet tikrai, na, antraštai pagavo dėmesį, tai buvo naujiena apie tai, kad vienas Google inžinierius, neaišku koksai, anonimiškai, tai yra, kadangi buvo nutekintas dokumentas su jo laišku, vienas inžinierius įspėja, kad dirbtinio intelekto lenktynėse jį gali Google pralaimėti atvirojo kodo technologijoms. Ir jis tame nutekintame laiške sako, kad tiek mes tik OpenAI pralaiminėjame prieš visus atvirojo kodo dirbtinio intelekto sistemas. Pavyzdžiui, Metos tą vadinamoji lama, kuri leidžia visiems, iš esmės, kas turi kompiuterį, laptopą, imti ir bandyti kurti dirbtinį intelektą.
Lama jau buvo prieš 3 savaites. Šiuo metu mes pato turėjome alpaką, kurią irgi šnekėjome. Dabar turime vikūną. Čia kas savaitę panaudoja dirbtinį intelektą. Juos baiminasi, jie baiminasi turbūt būtent todėl, jog viskas juda taip neįtikėtinai greitai atviro kodo pasaulyje. Kas savaitę po naują geresnį modelį.
Čia gal net ir vietą paminėti kitos savaitės naujienas, ar ne, tai yra, ką kalbėsime kitą savaitę.
Žinome, jog jau po įrašo įvyks Google I.O. Visi, tokia pagrindinė Google konferencija, kur visi laukia, kol Google pristatys savo naujienas dirbtinio intelekto pasaulyje.
Ką nors pristatys.
Bent kažką pristatys. Žinome, jog tikrai bus nauji Pixel modelį, nes telefonų, nes jie jau yra nutekinti, bet mes apie tai pašnekėsim kitą savaitę.
Taip, bet šitas laiškas, na, to inžinieriaus galėtų būti tam tikra įžanga, ar ne, kad Google, susimkit, nes kitu atveju bus problemų ir nebus jau pasivyta. Nebus pasivyta tai, kas daroma atvirų duomenų modeliais.
Taip.
Kita susijusi naujiena taip pat apie dirbtinį intelektą, jo konstituciją ir visus šitus dalykus, tai yra tai, kad Google valdančios Alphabet, remiama įmonė pavadinimo Anthropic, kuria dirbtinio intelekto sistemas, taip pat išmano į etišką asistentą Cloud, ir gegužės 9 dieną savo blogo poste ji aprašė savojo dirbtinio intelekto konstituciją, kas buvo įdomu, na, visai paskaityti. Jie klausė toje įžangoje, Kaip kalbos modelis nusprendžia, į kuriuos klausimus jis atsakys, o kuriuos laikys netinkamais? Kodėl jis skatina vienus veiksmus ir neskatina kitų? Kokias vertybės gali turėti kalbos modelis? Ir, na, nes iš esmės kalbos modeliam šią akimirką suteikiamos nustatytos vertės pagal žmonių feedbacką. Tai yra kažkas žmonės skaito jo atsakymus ir vertina. Jiems patinka tie atsakymai ar ne, duoda feedbacką ir pagal tai, na, yra įvertinami jie. O štai ši kompanija, apie kurią mes manau, Lietuvoje galbūt nelabai daug ką žinome, arba tą patį cloud asistentą nelabai žinome, jie sako, mes sukūrėme konstituciją, iš esmės principus, vertybės, pagal kurias tobulinsime savo dirbtinį intelektą, kas yra, na, tiesiog kitokia prieiga prie dirbtinio intelekto kūrybos.
Manau, kas yra girdėję Asimovo robotikos įstatymus arba robotikos taisyklės, yra tokie laws of robotics, trys esminiai tokie vos ne įstatymai, kurių privalo laikytis robotai. Tam turėtų būti visai panašiai idėja. Tai yra, kokius įstatymus arba įsakymus duoti dirbtiniam intelektui, jog užtikrinti, jog jie veikia saugiai.
Ir patys jie sako, kad įsikvėpė nuo jungtinių tautų žmogaus teisių įstatymų, taip pat Apple'o duomenų privatumo taisyklių, žodžiu, visko sujungi į vieną vietą. Man atrodo, kas įdomiausia iš tame jų bandyme, kad jie priešingai negu kiti pokalbių robotai ar ne, arba kalbos modeliai, tas pats ChatGPT, jeigu jiems užduosi sudėtingą kontroversišką klausimą, jis jo vengs, sakys. Aš tik tai esu kompiuterinė programa ir taip tokiais sudėtingais klausimais negaliu tau pasisakyti. O šis modelis teoriškai, jisai stengsis būti labai švelnus, kuo mažiau įžeidžiantis, jo toks yra vienas iš principų yra būti tikslingu ir kuo mažiau įžeidžiančiu, taip pat netgi kuo mažiau įžeidus nevakarietiškoje kultūroje, na, tuo pačiu labai vengti kankinimų, vergijos, žiaurumo ar nežmoniško, ar žeminančio elgesio skatinimo. Žodžiu, visais būdais jisai stengsis būti švelnus. Bet tuo pačiu jis yra įgalintas visomis temomis kalbėtis. Jam nėra tabu. Jis sakys, štai tokia mano nuomonė, aš stengiuosi taip papasakoti švelniai, jautriai, bet aš galiu apie tai kalbėti, kas suteikia jam visai privalumą.
Aš manau, bendrai įdomu, jog visi tie konstituciniai dalykai yra susakyti formą pasirink atsaką. Tai yra galvojant apie visas įmanomus atsakymus, kaip galėtum atsakyti už žmogaus užklausą, rinkis tokią. Ir jie visi yra lygiai šitų formatų parašyti. Ir manau, galbūt atsakymas ir bus, tai jog jis laisviau šnekės visomis jautriai, bet vis tiek lies visas temas. Kai kuriais atvejais tai turbūt bus, jog na, nėra tinkamo atsakymo ir tuomet bus tos pačios sienos. Bet bus įdomu stebėti visgi, kaip tai realybėje išsivers.
Taip, šios įmonės bendrai kūrėjas Jack Clarkas interviu sakė, kad jis numatė, jog politikai jautriai reaguos į kalbos modelius ir toks priėjimas galbūt bus priimtinesnis. Tai čia toks irgi taktinis sumetimas, reikia prieiti taip, kad politikus apžaisti. Tai jie pavadino, žodžiu, anthropic ta dirbtiniu intelektu. Ir pabaigai paskutinė tikriausiai naujiena, tai Jonas buvo pakviestas į naują socialinį tinklą, apie kurį jūs nieko nežinot, ir aš nieko nežinau, manęs nieks nepakvietė, o Jonas tai ten jau yra, tai jisai papasakos apie tai, kas yra naujas socialinis tinklas pavadinimu Blue Sky.
Antraštėse buvo galima išgirsti apie šitą naują socialinį tinklą, nes iš Twitter ten persikėlė keletas tokių įtakingesnių vartotojų, pavyzdžiui, Aleksandro Ocasio-Cortez, kuri yra JAV politikė. O tuo tarpu JAV prezidentui Joe Biden prisijungti nepavyko, jam neleido susikurti paskyros, nes pats Blue Sky sako, dar nėra pasiruošę priimti valstybių vadovus, nors jau nori tenai būti. Kuo šis tinklas yra toks ypatingas? Na, vis pirma, tai taip, reikia tenai pakvietimo. Ir net patys populiariausi vartotojai ten turi gal tik tai apie 10 tūkstančių sekėjų, tai tinklas dar yra toksai mažas ir jaukus.
O tai kaip tu gavai pakvietimą?
Pirkai
per eBay'ų?
yra slaptų kanaliukų telegramai. Tai va, jis toksai mažas. Idėja gimė Twitter'į kūrėjų Jack Dorsey dar vadovaujant Twitter'iui, kaip tokią mintį sukurti decentralizuotą alternatyvą, kur nebūtų viskas vien tik Twitter'io servisuose, o visi galėtų prisijungti su savo serveriais, pavyzdžiui. Ir todėl, pavyzdžiui, labai įdomiai veikia net vartotojų vardai. Nėra jog tai yra tiesiog viena vardų sistema, kur, o ne, Lukas yra paimtas, nieko negaliu padaryti. Gali tiesiog naudoti savo domeną. Pavyzdžiui, aš turiu lekevičius.com ir tame tinkle toks yra mano vartotojo vardas. Tokia decentralizuota, federuota sistema, kur visi teoriškai galėtų jungtis, nors šiuo metu vis dar su pakvietimais. Manau, kodėl jis toks populiarus, jis yra labai panašus į Twitterį, visos tos pačios funkcijos, tos pačios ikonos, tačiau jis yra Twitteris tiem, kam patinka Twitter, bet nepatinka Elonas Muskas. Ir tiesą sakant, daug kas net prognozuoja sėkmę būtent todėl, jog visus jau yra užknisęs mūsų dažniausiai aptariamas milijardierius ir nepatinka, ką jis daro su Twitter, tai kraustosi į kloną.
Labai įdomu, be abejo, man atrodo, tiek tų naujų socialinių tinklų atsiranda, kol jie nauji, tai visą laiką yra įdomu ir būti vienam pirmųjų ir išbandyti. Nors to pačiu, iš to ką papasakai, manęs tai nepapirko, kaip ir dauguma naujų socialinių tinklų, na jie sunkiai jiems sekasi pasiūlyti kažką naujo, bet jeigu jums patinka būti vieniems pirmųjų, tai na, nežinau, iš tikrųjų, ar ne, eBay'oje pardavinėja prisijungimus. Nerekomenduojama pirkti, bet mačiau, kad gali.
Wow.
Taip, okay. Taip, na, visi nori būti pirmi, ar ne, visi nori būti kaip Jonas, kažkur patikti pirmi. Tai žodžiu, jeigu aš esu neipatingo, vyks mums Jonas reportuos. O šiandien matyt jau bus tiek, yra mūsų tokia Facebook'o grupė technologijų naujienos, kars nuo karto ten dar įdedame papildomos informacijos, dubitai.com, ten visos mūsų šaltiniai ir visi įrašai. Mūsų klausykitės, kur patogu per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės, žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, laida Dubitai. Sakome, iki kitos savaitės. Čiau, čiau.
Mū.
Mū.